Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
De ankafaliana no iarabana antsika mianakavy a miaraka aminay eto amin'ity tantsorika ho an'ny fianakaviana ity a, ka anoizantsika hatrany ny fandalinana ny lohahevitra arak'izany ny fiainam-panao anatin'ny fianakaviana. Isan'ny asongadina amin'izany moa zany ny hoe misy ny fanomezam-pahasoavana manokana, de ny amin'ny hoe fahaizana mandanjalanja. Efa nentina tamintsika teto izy io tamin'ny farany, fa alohan'ny anoizantsika ny tanjona amin'ity hoe fahaizana mandanjalanja ity Virginie, de
ie dia niezaka namaritra ny hoe mahay mandanjalanja moa sika maly, hoe mahay manavaka mba hampiseho bebe kokoa ny endrika maha izy azany zavatra anankiray izany na hevitra tian'ny olona iray ambara. Dia misy ihany koa ny amin'ny maha kristiana, dia fikatsahana ny hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ahafahana isafidy na anatanteraka an'izany eo amin'ny fiainana. De efa nisy tanjona vitsivitsy ihany koa hitantsika teto maly mahakasika an'izay hoe fandanjalanjana izay, de io ny hoe mba halala bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra, de mba hatratra ilay fahamatorana ara-panahy sy ara-tsaina. Manampy antsika ihany koa ahita fahasambarana, de ny etỳ an-tany a ny fahaizana mandanjalanja eo amin'ny fiainana.
Ankoatran'izay tanjona efatra nampatsifi ny Virginie to izay mompira, mbola misy tanjona azo trandrahana ve ao anatin'izay hoe fahaizana mandanjalanja izay?
Mbola misy tokoa nisan'izay tanjona izay, ny hoe ny fahaizana mandanjalanja dia manampy antsika ahay andray fanapaha-kevitra ankalalahana eo amin'ny fiainana. Miezaka satria rehefa mandanjalanja ianao dia miezaka ihany koa hahafantatra lalina tsy marina ny ao anatin'ny fo. Alala misimisy kokoa ny faniriana, mitombona tokoa ny fo mampanahy vokatra izany, misy kokoa ny fanakarozan-kevitra ary mahatsapa olona afaka isika eo ampanatantarana ny asa rehefa avy eo tsy maninona ntsony, satria tsy nisy na iza na iza nanerantsika amin'izany. Tanjona anankiray ihany koa ary tanjona farana ihany koa ngamba tsara hosoritana, dia ny hoe ny fahaizana mandanjalanja dia manampy antsika ahitan'Andriamanitra eo amin'ny tantara sy eo amin'izao fotoana iainantsika izao. Vokatra izany manome lanja ny fiainana ho toerana hafana iaona amin'Andriamanitra ny fahaizana mandanjalanja. Misy eo amin'ny fiainan'Andriamanitra, manambara ny tenany izy sy mitondra zava-baovao ihany koa amin'ny alalan'ny famantarana isan-karazany izay mitarika ny fiainantsika isan'andro vaky.
Izay zao raha ny hoe tanjona amin'ity hoe fahaizana mandanjalanja ity. Fa aiza moa zany mopera ireo sehatra anatanterahana izay hoe fahaiza mandanjalanja izay?
Be dehibe ireo sehatra anatanterahana an'izany fahaiza mandanjalanja, ka anisan'izany ny hoe eo amin'ny sehatra ny fifandraisana amin'ny hafa, satria tsy nyindray a misy fahasarotana hita amin'izay fifandraisana amin'ny hafa izay, ka ilaina indrindra ny fahaiza mandanjalanja. Eo ihany koa ny fahasarotana tsapa eo amin'ny toeram-piasana na any an-tsekoly ny eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Sehatra anankiray fahatelo ihany koa dia ny fiovam-piainana vokatry ny asa na ny fianarana. Misy fiainana miova, miova toerana, na ny andraikitra ao koa miova, fianarana koa toy izany a indrindra amin'izao fidirana izao, ny akatra sekoly anao a izay mila ihany koa ny fahaiza mandanjalanja. Eo ihany koa ny toejava-misy mampametra-panontaniana manondra soatoavina na fihevitra efa ninona hatramin'izay ka hatramin'izao. Hitantsika tsara ny fivoarana ankehitriny izay mitaky ny fahaizana mandanjalanja ihany koa. Ary ny farany moa dia ny tranganjavatra mampiahiahy fatratra, satria tsy maintsy atehina eo amin'ny tontolon'asa na ny didy andraketana mety misy asa sasany mety hoe miasa mandeha tsy mety sy asa lavitra anao nefa fianakavianao avelanao aty dia mila fahaiza mandanjalanja avokoa izany rehetrehetra izany.
Eo amin'ny lafiny navy moa izany mon pera no anaovana n'ity fandanjalanjany ity.
Eo amin'ny lafiny ara-piantsoan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Zany hoe fiantsoan'Andriamanitra zany hoe fahaizana, ny fahaizana mandanjalanja dia manampy anao ahay atsapa sy ahafantatra ny famantarana avy amin'ny fanahy masina mahakasika ilay lalam-piainana iantsoan'Andriamanitra anao amin'ny fiainana. Hoe anafanambadiana ve? Ana fanokana tena religiozy na pretra ve? Amin'ny fanokana tena religiozy mandrakizay sa koa ho mpitovo? Io no lafiny anankiray izay. Lafiny faharoa ihany koa dia ara-pitondrantena na hoe ara-moraly. Izany hoe fahaizana sy fahafahana mitsara sy manadiadiny zava-mitranga iray na maromaro. Ka amin'alalan'izany ny katsara bebe koa ny soa sy ny tsara tokony tanteraina any ratsy mila sorohana mialoha. Zany hoe manampy antsika hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra harahana eo amin'ny fiainana hatrany izany ary vao manome antoka fa mifanaraka amin'ny fotoana tena mendrika sy fihetsika vokatra izany. Olokendry ny olona mahay mandanjalanja satria mitahaky fananana ny hatsara-panahy fitandremana sy fanatanterahana. Tsaro marina etoana fa tsy midika hoe manaraka antsaka sy andavan'ny lalàna sy ny fitsipoka amin'ny fehiny tany sy ny fanjakana akory ny olona manana fitandremana eo fiainana na koa antsoina hoe tsara fitondrantena fa tiany loatra ny manaja an'ireny satria hitany fahasoa sy atsara ny fiainana amin'izao sy amin'ny hoavy. Lafiny anankiray fahatelo ihany koa izay anao anatanterana izay fahaizana mandanjalanja izay dia ny tiany matetika ny fampiasa matetika izay fandanjalanjana ara-panahy. Izany hoe fahaizana mamantatra ny hafatr'Andriamanitra amiko ny sitrapony ao ambadiky ny fieritseretako sy fihetsem-poko fa izany no antokony famonjena ahy. Toy izao raha zavaina no tiana lazaina amin'izay hoe fahaizana mandanjalanja ara-panahy izany. Misy hevitra maromaro ao anatintsika ao, manana faniriana ihany koa isika betsaka ary manana fihetsem-po isan-karazany izay manosika sy manamarika ny fihetsika sy fiteny ary fanapaha-kevitra tsy maintsy ho raisintsika ao amin'ny fiainana. Misy amin'ireny nefa ny avy amin'Andriamanitra toy ny fahatokisana, fanirenanao soa, fanirenany amela. Fa misy ihany koa fantana avy amin'ny fanahy ratsy na demona izy tsika. Tafiditra anatin'izany fanirena malifaty, fahatezerana, tsy fahatokisan'olona naoviana, morakivy, midy amin'olona sy ny sisa. Koa ny atao hoe mahay mandanjalanja ara-panahy eto dia ny fahaizana mamantatra sy manavaka tsara hoe avy amin'Andriamanitra ve izao fihetsem-poko izao na ny faniriko izao sa avy amin'ny demony izay tokony arahiko sy andraisako fanapaha-kevitra amin'izao fotoana izao.
Isaora mopera nitondra izay fanazavana izay a toizantsika hatrany izay raha mpitso ny fotoanantsika tapitratreto a dia mametraka ny mandra-pitafa amintsika indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.